Halos eksaktong isang buwan na lamang ay ang halala na dito sa ating bansa. At siguro ang nasa isipan na tanong ng marami ay sino kaya ang magwawagi at sino ang magiging kasunod na presidente ng ating bayan. Para sa maraming naniniwala sa survey ay hindi na ito pag-uusapan kundi siguro ay dalawang kandidato na lamang ang pagpipilian. Ngunit sa iba naman ay hindi maaaring makasiguro kahit pa yung mga nangunguna sa survey. Alam niyo, merong pangyayari sa Amerika nung halala nung mga 1950s ay nagharap itong incumbent na si Harry Truman at yung kanyang katunggali na si William Taft. At ayon sa mga survey ay nangunguna itong si William Taft at ang ginawa ng isang dyaryo doon ay pinangunahan na bago pa matapos ang bilangan. Naglagay na sila ng headline at ang lumabas na headline sa kanilang dyaryo kinaumagahan ay si William Taft ang nanalo. Eh ang kaso si Harry Truman ang nanalo kahit pa ganun ang survey. At isang bantog na larawan ay itong si Truman na ipinapakita yung headline ng dyaryo na yon. At siyempre naging kahihiyan nung dyaryo na yon na pinangunahan ang resulta ng halalan. Ang pinapakita lamang yan ay huwag kasi siguro sa mga bagay ng paligsahan. Kahit pa yung mga nangunguna ay huwag kasi siguro sa isang paligsahan may talo, may panalo at yung nangunguna man ay hindi maaaring makasiguro. At sa maraming bagay, yan din ang iniisip ng iba. Ganito ang dapat na saloobin, huwag kasiguro. At lalo na sa isang larangan na inaakala ng marami na pinakapangit ang magpakasiguro ay sa larangan ng pananampalataya. Hindi ba't kasabihan nga na ang pananampalataya ay leap in the dark, yan ay lundag sa dilim. Bagamat hindi kasigurado, paniwalaan mo na lamang. Ganyan ang karugtong ng pananampalataya ngayon. Doon sa hindi sigurado, pero pinapaniwalaan mo kahit papano, yan ang pag-aakala sa pananampalataya. Kaya sa larangan ng pananampalataya, dyan sinasabi na lalong huwag kang kasi siguro at sa pakinig ng marami ay pangit. Parang arugante ang tao na nagpapakasiguro sa kanyang pananampalataya. At kung ganyan ang iyong saloobin, hindi magiging katanggap-tanggap sa iyo ang maraming pangungusap ng Biblia sapagkat sa Biblia ay napakarami ang pangungusap ng buong katiyakan. At isa na rito ang serye na ating pag-aaralan sa buwan na ito mula pa rin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Inyong matatandaan sa ating serye ng pinag-aaralan sa dalawang buwan na nakaraan ay tinalaki ni Pablo dito yung isang problema sa Kolosas ay kung saan may katuruang kumakalat na hindi sapat si Kristo. Kinakailangan siyang dagdagan. May katuruan na nanggagaling sa pilosopiya ng mga pagano, meron ding katuruan na nanggagaling sa tradisyon ng mga Hudyo at pinagsasama nila yan pagano-Hudyo upang sabihin na hindi sapat si Yesu Kristo. At sa ating seryeng pinag-aralan, nakita natin sa Kolosas Kabanatang 1 kung paanong pinakadiina ni Pablo na si Yesu Kristo ang pinakapinuno sa lahat ng mga bagay, yan man ay sa kalikasan, sa mga pamunuan at sa iglesia, walang larangan na hindi si Yesu Kristo ang pinuno kaya't ang punto niya ay sapat si Yesu Kristo, walang maaring idagdag dito kay Yesu Kristo. Sa ating serye ngayong buwan na ito ay bibigyan din ni Pablo naman ang buong katiyakan na mayroon ang Kristiyano. Hindi ito lundag sa dilim, hindi ito pagbabakasakali. Ang Kristiyano ay may buong katiyakan at yan sana ang mapalalim na katiyakan sa atin sa buwan ng ating serye. Aanyahan ko kayong buksan inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ating basahin sa Kabanatang 2. Ang ating serye ay sa mula unang talata hanggang ikalima. Kolosas 2, 1 hanggang 5. Colossians 2, verses 1 to 5. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap, alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea, at sa lahat na hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayunmay nasa inyo ako sa Espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Sabi natin, may mga mahalagang konsepto tayong maaring pag-aralan, mga malalalim na mga pananalita. Ngunit pinakamatingkad para sa ating serya ay itong salita niyang buong katiyakan. May sinasabi rito si Pablo na may buong katiyakan ang mananampalataya. Hindi baka sakali, hindi lundag sa dilim, kundi buong katiyakan mayroon ang Kristiyano. Ay yung sinasabi ni Pablo, nakakapag-alinlangan, lalo pat kung inyong malaman na nang isulat niya itong sulat sa mga taga-Kolosas, si Pablo ay nasa bilangguan. Parang isang tao na nagsasabing, natuklasan ko yung paraan ng tagumpay, at pagkatapos siya ay nasa bilangguan, mukhang hindi ka panipaniwala. Ngunit yan ang sinasabi ni Pablo na bagamat siya ay nasa bilangguan at sa paningin ng mga maraming tao, siya ay bigo, siya ay isang disappointment. Gayunman, walang pakiming sinabi ni Pablo meron ang Kristiyano ng buong katiyakan. At ito ang isang bagay na dapat rin nating panghawakan. Ano man yung kalagayan natin sa buhay, ang talagang may buong katiyakan na pangwalang hanggan ay yun lamang mananampalataya, yun lamang Kristiyano. Maaring aruganting pakinggan yan, subalit pinapatunayan dito ni Pablo yung mga bagay kung bakit ang Kristiyano, ang mananampalataya lamang ni Kristo, ang makapagsasabi ng buong katiyakan sa kanyang buhay, anuman ang kanyang kalagayan. At dito sa ating binasang mga talata, sari-saring mga sangkap ang ginamit ni Pablo upang ipakita at patunayan bakit ang Kristiyano ay may buong katiyakan. At yan ang ipanghahamon ko rin sa iyo. Ikaw ba'y may buong katiyakan? Hindi ko tinatanong kung may katiyakan ka sa iyong kalusugan, sa iyong ambisyon o sa iba pang mga bagay. Ang tanong ay may buo ka bang katiyakan na aabot sa walang hanggan? O hindi mo na iniisip yan sapagkat hanggang doon ka na lang sa ambisyon mo o maaring umabot ka hanggang kamatayan, subalit beyond that, lagpas dyan, ayaw mo nang isipin. Samantalang sinasabi ni Pablo dito, ang Kristiyano, ang mananampalataya ni Kristo ay may buong katiyakan. Sa anong dahilan? May sari-saring sangkap. At ang unang titingnan natin ngayong umaga ay itong sinasabi ni Pablo na ang Kristiyano ay nalalaman ang hiwaga ng Diyos. Yan ang aking mensahe para ngayong umaga. Ang katiyakan ng Kristiyano ay batay sa nalalaman niyang hiwaga ng Diyos na si Hesukristo. Kaya may konsepto rito ng hiwaga ng Diyos. Itong ginamit na salita ni Pablo ay pamilyar na salita sa mga bumabasa sa kanya. Pamilyar ito sa mga Hudyo sapagkat konsepto ito sa lumang tipan na tumutukoy sa plano ng Diyos na dapat niyang ipahayag. Kung hindi niya ipahayag, hindi malalaman. Yan ang misteryo sa lumang tipan. Hiwaga na dapat ipaalam ng Diyos tungkol sa kanyang plano. Pero yung salitang ito ay gamit din ng mga pagano, at kapag ginagamit ito ng mga pagano ay tumutukoy naman sa mga grupo noon na tinatawag ng mga mystery cults, mga kulto o mga pangkat na misteryo ang kanilang tinatangkilik. Meron silang mga lihim sa kanilang grupo na ang tanging nakakaalam lamang ay yung mga miyembro ng grupo, yung mga initiates. At yan din ang maaring kasama sa konseptong ginagamit ni Pablo. Parang sinasabi niya na kung mga grupong yan, meron silang misteryo na sila lang ang nakakaalam. Ang mga Kristiyano, sila ang nakakaalam ng misteryo ng Diyos. Sila ang nakakaalam ng hiwaga ng Diyos. At ang hiwaga ng Diyos ay na kay Hesukristo. Kaya kung titingnan natin yung katotohanan na yan, bakit may katiyakan ng Kristiyano? Sapagkat nalaman niya ang hiwaga ng Diyos na si Hesukristo, maari nating hatiin ang buong sangkatauhan. Maari nating hatiin ang kongregasyon na ito. O kayong mga nakikinig sa radyo, maari nating hatiin sa dalawang panig ang lahat ng tao. Yung mga hindi masagot ang hiwaga, at ikalaway yung mga may sapat na sagot sa hiwaga. Yan ang dalawang tingnan natin. Yung hindi masagot ang hiwaga at yung may sapat na kaalaman ng hiwaga. Nasaan ka sa dalawang panig na yan? Tingnan natin itong hindi masagot ang hiwaga. Kagaya ng aking sinabi doon sa Roman Empire noon, maraming mga grupong mystery cults. Parang katulad sa ating mga fraternities na merong sariling mga password, may sariling mga senyas at palatandaan na sa kanila lamang, yung mga miyembro lamang ang nakakaalam. E ganito ang mga mystery cults. Yung mga misteryo nila ay iba't ibang bagay. Maaring misteryo ng kaalaman, Yung iba'y misteryo ng recipe o misteryo ng iba't ibang mga bagay o lihim na lugar, subalit para sa kanila, ito yung kanilang misteryo na kanila lamang hindi maaring ipaalam sa tagalabas. Kinakailangan doon lamang sa naging miyembro ng kanilang grupo at sila lamang nakakaalam ng kanilang hiwaga. Kaya sa mga hindi kabilang sa kanilang grupo, may hiwaga na hindi sila masagot. Ginamit ngayon ni Pablo yung ganyang sistema upang hatiin ang sangkatauhan yung mga nakaalam ng hiwaga at sa labas ng mga Kristiyano, sa labas ng pananampalataya, sila ang hindi makasagot. Sila ang hindi masagot ang hiwaga ng buhay. Kaya ang puntong sinasabi natin dito ay may hindi masasagot na hiwaga ng buhay ang mga wala kay Hesukristo bilang Panginoon. Para maunawaan mo ang kabuuan ng buhay at plano ng Diyos, dapat ay makita ito kay Hesukristo. Subalit kung wala ka kay Hesukristo, mahiwaga sa iyo ang buhay. May mga bagay na hindi masagot. Kagaya ng mga mystery cults noon, anuman yung kanilang hiwagang tinatago, eh hindi naman talaga matimbang yan. Pero dahil meron silang hiwaga, nagkakaroon ng misteryo para sa kanila. Yung tinatawag nating mystic, nakakaakit na hiwaga. Eh ganyan ang meron sila sapagkat sila lang ang nakakaalam. Ang sinasabi ngayon ni Pablo dito, kung wala ka kay Hesukristo, may hiwaga ang buhay na hindi mo masagot, hindi mo maiintindihan. Maaring marami kang nalalaman sa buhay at nagagawa mo yung maraming bagay na hindi kayang gawin ng iba dahil sa iyong nalalaman, at magandang bagay yan na meron tayong nalalaman sa buhay na nagiging pangsuporta natin sa ating pangkabuhayan. May iba-ibang galing ang mga tao. Eh, isipin ninyo halimbawa yung mga mekaniko. Eh, kahiya-hiya mang aminin, alam ko lang magpatakbo ng motor. Pero pag baklasin mo na yung motor, wala na akong alam dyan sa loob. Alam ko lang patakbuhin, kaya humahanga ako doon sa alam nila yung loob ng sasakyan. Kaya nilang ayusin. Eh yan yung kanilang galing na hindi, maaring hindi alam ng iba. O maaring mas mataas pa ang iyong nalalaman at mas mataas ang iyong pinag-aralan. May mga bagay kang nalalaman na para sa aming hindi na pag-aralan yun ay mahiwaga. Isipin niyo yung nakakaalam ng nuclear energy. Paano ipapaliwanag na yung munting kemikal ay may malakas na enerhiya? Paano mo ipapaliwanag yung sa ating mga hindi pinag-aralan yan? Mahiwaga. At maraming ganyan sa buhay na dahilan sa pinag-aralan at sa taglay mong galing, alam mo na hindi alam ng iba. At para sa kanila, hiwaga yung sayo ay kabisado mo. Ngunit, isipin natin mahalaga man ang pakinabang ng iyong nalalaman sa mundo, hindi ito lubos na kailangan ng lahat ng tao. Laging may maipapalit na ibang nalalaman. Halimbawa, sabihin mo sa akin, alam mo yung sasakyan at hindi ko nalalaman, sasabihin ko sa iyong makakabasa ako ng Hebreo at Griego, subalit hindi mo mababasa, hindi ko sasabihin na mas mababa kang uri, huwag mo rin sabihin mas mababa akong uri dahil sa hindi ko nalalaman. Ang punto ay, yung nalalaman mo, hindi kinakailangan malaman ng lahat. Ang nalalaman ko, hindi kinakailangan malaman ng lahat. May taglay tayong mga kanya-kanyang kaalaman na maaaring hiwaga sa iba, pero yung hiwaga na yon hindi kailangan ng lahat. Ngunit may isang hiwaga na kapag hindi mo nalalaman, ay merong napakahalagang bagay sa buhay na hindi mo masasagot. At yan ang hiwaga ng Diyos kay Hesukristo, na kung wala yan, marami kang kailangan na hindi masasagot. Anong panagot mo sa suliranin ng kasalanan? Hindi ito psychology. Hindi ito isang bagay na pangdamdamin lamang o pangkaisipan. Ang kasalanan ay pananagutan sa Diyos. Anong panagot mo riyan? Anong panagot mo sa hindi maiiwasang pagdating ng kamatayan? Hindi yan isang praktikal na problema lamang na ang solusyon ay insurance. Pang walang hanggan ang usapin na yan. Haharapin mo ang walang hanggan sa unang saglit matapos ng kamatayan. Anong ipangaharap mo sa pang walang hanggan? Aasa ka ba sa dalubhasa? Ay, ito ang isang bagay na hindi mo pag-aaralan ng mga dalubhasa. Ano man yung kanilang malalaman sa mga bagay na nakikita, hindi nila mapag-aaralan ng pang walang hanggan. Hindi sila nakarating doon hanggang sa sila'y mamatay. Hindi nila ito may ilalagay sa isang laboratorio upang pag-aralan, sukatin, at magbigay ng mga konklusyon. Ang tanging paraan upang malaman ang hiwaga ng pangwalang hanggan ay ipahayag ito ng Diyos. Ngunit kung wala ka kay Hesukristo, mananatili ito sa iyong isang hiwaga. Anong sagot mo sa mga ganyang katanungan? Kasalanan, kamatayan, walang hanggan. Madaling kantsawan yung mga ganyang tanong at sabihin mo na walang kwenta ang mga yan, subalit yung kantyaw hindi sagot. Mananatili na nakabitin sa iyo ang mga tanong na walang sagot hanggat makita mo ang sagot kay Hesukristo. Ano mang nalalaman mong magaling na bagay at maaring nakakaalam ka ng mga hiwaga sa iba, hindi ito magiging lubhang kailangan. Ang bantog na formula ni Einstein, E equals MC squared, ay nagbukas ng maraming mga bagay na hiwaga noon. Relativity, dark energy, dark matter, at marami pang bagay. Ngunit, sinong magsasabing kailangan ito ng lahat upang talagang mabuhay? Hindi kailangan ng lahat. Maaring alam mo't hiwaga sa iba, ngunit hiwaga na hindi kailangan. Ngunit kapag hindi mo alam ang hiwaga ng Diyos kay Hesukristo, narito ang napakaraming sagot sa tanong sa buhay na walang sagot. Mananatiling hiwaga sa iyo. Hindi mo alam ang mga hiwagang ito na kay Hesukristo lamang ang sagot. Kaya't mag-isip ka na mga palaisipan na ito na hindi mo maaaring hindi mo pa lubos na pinag-isipan, at ang sinasabi ko sa iyo, ang sagot ay na kay Hesukristo. Kung wala ka kay Hesukristo, wala kang sagot. Ano man ang alam mo sa siyensya, wala kang sagot. Ang pamanhi ko sa iyo, lumapit ka kay Hesukristo. Siya ang hiwaga ng Diyos. Pero narito ang isang bagay na hamon sa atin bilang iglesia, mandato o iglesia na ipaalam sa mundo ang naipahayag na hiwaga kay Hesukristo. Dito tayo naiiba sa mga mystery cults. Yung mga mystery cults ng Roman Empire, ang pagsisikap nila ay itago. Gustong-gusto nila na sila-sila lamang ang nakakaalam. Huwag ipaalam sa mga tagalabas. Sapagkat pag nalaman ng tagalabas, ay nawala na yung mystic ng kanilang grupo. Pero kakaiba ang iglesia. Ang iglesia, ang trabaho niya at ang pagsisikap niya ay talagang ipaalam sa lahat itong hiwaga ng Diyos na naipahayag kay Hesukristo na hindi nalalaman ng mundo. Ang trabaho natin bilang iglesia ay ipaalam ito, tungkulin natin. Ito yung pinaliwanag ni Pablo na dahilan ng pagtawag ng Diyos at pagtatalaga ng iglesia sa mga mangangaral. Pakinggan niyo yung sinabi niya sa unang kabanata ng Kolosas 25 at 26. Sabi niya, ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Ang sinasabi niya, kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, ipinapahayag ang hiwaga. Ganyan ang nangyayari mismo ngayon sa oras na ito. Nakaupo ka at nakikinig sa pangangaral, ipinapahayag ang hiwaga. Kung inilagay mo ang pihitan ng iyong radyo upang marinig ang mensahe na ito, narinig mo ang pagpapahayag ng hiwaga. Sana'y maramdaman mo yung pakinabang, yung pabor na ibinibigay sa iyo ng Diyos, na ipinapahayag niya sa iyo ang hiwaga na sinabi rito'y itinago, inilihim sa mahabang panahon at maraming salinlahi, ngunit ngayon ay ipinapahayag sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga isang mahalagang responsibilidad ng iglesia ay pakatsiguruhin na hindi natin pinapalitan ng mensahe. Ngunit ito ang malawakang nangyayari ngayon. Mas naaakit ang iglesia sa mensaheng politikal. Mas naaakit ang iglesia sa mga mensaheng prosperidad o mensaheng pang madalian. Sa halip na yung mensaheng talagang magpapahayag ng hiwaga ng Diyos na magpapaliwanag sa kasalanan, sa kaligtasan, sa pangwalang hanggan. Ito ang trabaho natin. At ang hamon ko sa iyo ay maging bahagi ka ng mandato na yan ng iglesia. Sa mga maliliit na paraan, Huwag mong palampasin yung maari mong magawa upang maging bahagi nitong napakalaking trabaho na pangbuong mundo ipaalam ang hiwaga ng Diyos. Kung ikaw ay magulang na nagtuturo sa iyong mga anak, isa itong huwag mong kalimutan, ituro ang hiwaga ng Diyos. Kung binigyan ka ng pagkakataong may makausap, huwag mong palampasin ang pagkakataon. O sa iba pang paraan na binigyan ka ng kaloob, ng panulat, ng pagsasalita, ng anumang paraan upang maipahayag, huwag mong palampasin. Napakagandang trabaho nito na tayo'y kasangkapanin ng Diyos na ipahayag yung hiwagang naging lihim sa Kanya, ngayon ay isinisiwalat sa buong mundo. Gamitin mo ang iyong kaloob, galing, karunungan, kakayahan upang maging bahagi ng trabaho ng iglesia. Isa sa pinakahenyong guro sa kasaysayan ng Kristiyano ay itong si B. Warfield. Marami siyang alalaman, subalit isa sa mga tinuturing niyang kanyang masterpiece ay yung kanyang isinulat na The Lord of Glory, Panginoon ng Kaluwalhatian, kung saan kanyang ipinakilala kung sino itong si Jesucristo sa malalim na paraan. At ganito ang trabaho ng iglesia, ipakilala ang Panginoon ng Kaluwalhatian. At kapag nakilala ang Panginoon ng Kaluwalhatian, malalagay tayo dun sa ikalawang panig ng sangkatauhan, ang mga may sapat na kaalaman ng hiwaga. Nung unang panig ay walang sagot sa hiwaga ng buhay, ngunit yung mga na kay Kristo, sila ang may sapat na kaalaman ng hiwaga ng Diyos. Kung titimbangin natin yung sinasabi ni Pablo dito, parang sinasabi niyang pangkalahatan, si Jesucristo ang hiwaga ng Diyos. At maaaring ang maging tanong ng iba ay sinasabi ba natin na masasagot natin ang lahat ng hiwaga ng buhay nang dahil kay Jesucristo? Hindi. Marami pa rin palaisipan. May mga sakit pa rin na hindi mapagaling. May mga tanong na hindi pa rin natin masagot. Sa madaling salita, marami pa rin hiwaga. Ngunit kapag sinasabi natin si Jesucristo ang hiwaga ng Diyos, ang ibig sabihin niya na ipinahayag ang hiwaga ng Diyos ukol sa kanyang plano sa mundo at sa pangwalang hanggan. Yan ang may sagot tayo. Wala man tayong sagot sa maraming palaisipan ng mundo, ito ang may sagot tayo sa mga pinakamalalalim na suliraning may relasyon sa Diyos at may relasyon sa pangwalang hanggan. Yan ang meron tayong sagot. At yun ang mga pinakamahalaga. Hindi natin sinasabing kaya nating sagutin ang lahat. Kailangan pa rin nating mag-aral. Kayo mga estudyanteng Kristiyano, huwag niyong isipin dahil kilala niyo si Kristo ay mas magaling kayo sa iba sa mga bagay ng siyensya o iba pang mga kurso. Kailangan niyo pa rin mag-aral. Ngunit ang sinasabi natin, kay Jesucristo ang sagot sa usapin ng kasalanan. Kung wala kay Kristo, wala kang sagot sa usapin ng kasalanan. Sapagkat siya lang ang sumagot sa hatol ng Diyos sa kanyang batas. Walang iba. Sinasabi natin na kay Jesucristo ang sagot sa kamatayan. Hindi natin inaasahan na ang siyensya ay may matuklasan na panagot sa kamatayan upang dumating ang panahong hindi na mamamatay. Ang sinasabi natin ng buong kumpiyansa, hanggat may kasalanan, may kamatayan, subalit ang sumagot sa kamatayan ay si Jesucristo sapagkat siya lamang ang pumasok ng buong-buong pagkatao niya sa kamatayan at lumabas ng buong-buong pagkatao niya mula sa kamatayan sa kanyang pagkabuhay na muli. Walang iba na gumawa niyan. Kaya't sa kanya lamang ang may sagot. Sa kanya ang sagot sa paghuhukom ng Diyos at sa pangwalang hanggan, nasagot ang hiwaga kay Jesucristo. Ang sabi nga ni Pablo muli sa unang kabanata ng Kolosas, talatang 27, sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Dalawang ulit niyang binanggit yung salitang kaluwalhatian. Tumutukoy sa pangwalang hanggan at ang hiwaga ng kaluwalhatian na sagot kay Hesukristo. Kahit kaibigan, ano man ang sagot mo sa buhay, ano man ang edukasyon na narating mo, hindi mo masasagot ang usapin ng kaluwalhatian. Wala kang sagot sa usapin ng pangwalang hanggan hanggat ikaw ay na kay Hesukristo. At kung tayo naman ay Kristiyano, may sapat tayong sagot sa mga bagay na ito. Huwag mong kaingitan ang mga maraming nalalaman sa buhay, ngunit wala namang sagot sa mga usaping pangwalang hanggan. Parang maitutulad sa isang taong bihasa at dalubhasa sa sasakyan, sa lahat ng pyesa ng sasakyan, pero hindi niya ito mapaandar. Wala rin siyang mararating. Samantalang yung taong hindi man niya alam yung loob ng sasakyan, ngunit mapapaandar niya, siya ang may mararating. At ang Kristiyano, siya ang nakaalam paano umaandar ang buhay patungo sa walang hanggan. Dahil nakita niya at natuklasan ito kay Hesukristo. At ang hamon ko sa iyo ay matuklasan mo ito ngayon kay Hesukristo. Ano man ang nalalaman mo sa buhay, walang katulad, walang katumbas ang matuklasan ng hiwaga ng Diyos. At ang hiwaga ng Diyos ay hindi ang simbahan, hindi ang mga banal, hindi ang mga santo o santa, hindi si Mama Mary. Ang hiwaga ng plano ng Diyos ay si Hesukristo. Ang hamon ko sa iyo ngayon ay lumapit ka sa Kanya. Matuklasan mo sa Kanya ang sapat na sagot ng buhay. At tayo mga Kristiyano, sapagkat natutuhan natin ang hiwaga ng Diyos, isang hamon nito sa atin ay matuto tayong idugtong ang mga palaisipan ng buhay na pangwalang hanggan kay Hesukristo lamang. Matuto tayong tingnan ang mga palaisipang hindi natin masagot na idugtong natin kay Hesukristo. May mga katanungan tayo, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ganito kabigat ang aking problema? Bakit nagkaroon ako ng ganitong kalungkutan? O bakit ako naghihirap? At marami tayong mga ganyang katanungan at nagpipili tayo kung minsan sagutin sa paraan ng karunungan ng tao. Ngunit kapatid, kung natuklasan mo sa Hesukristo, natuklasan mo ang hiwaga ng Diyos. At maari mong bigyang kasagutan bagamat hindi kumpleto, mabibigyan mo ng kasagutan na merong kapayapaan sa iyong puso. May sagot na mula sa walang hanggan, may ipapaliwanag na natin ngayon. Samantalang may mga palaisipan na hindi natin maipaliwanag ngayon, ngunit may aasa natin sa walang hanggan. At ano man yan, kay Hesukristo ang kasagutan. At ang hamon ko sa iyo ay tingnan mo ngayon ang kabuuan ng buhay, karugtong ng walang hanggan. Lampasan mo ang ambisyon, lampasan mo ang kamatayan, at sikapin mong sagutin ang mga palaisipan ng buhay na may usapin ng walang hanggan. At ang sasabihin ko sa iyo ay walang sagot mula kay Einstein, walang sagot mula sa siyensya, walang sagot mula sa edukasyon. Ang sagot ay sa pahayag ng Diyos. At ang ipinahayag ng Diyos na hiwaga na nalaman ng mananampalataya ay kay Hesukristo. Kung kaya nga, ang Kristiyano ay may buong katiyakan, hindi sa aruganting pagmamalaki, kundi dahil natuklasan niya ang hiwaga ng Diyos kay Hesukristo. At ang pamaniko sa atin ay panghawakan natin ang kaalaman na ito upang sagutin ang iba pang palaisipan ng buhay, ngunit kung wala ka kay Hesukristo, mananatili lang silang palaisipan at tanong na walang sagot hanggang sa ikaw ay lumapit kay Hesukristo. Kahit ngayong umaga, paanyaya ko sa iyo, lumapit ka kay Hesukristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos sa buhay na ito na napakaraming hiwaga, mga katanungang hindi namin masagot. Maaring ang iba ay nahanap ang sagot sa paraan ng edukasyon, sa paraan ng kanilang galing at iba't ibang mga kakayahan. Ngunit anuman ang mga bagay na ito, may isang hiwaga na siyang kailangan ng lahat. At ito ang hiwaga ng iyong plano, hiwaga na may kinalaman sa pangwalang hanggan. At para dito ay walang maisasagot ang edukasyon, walang maisasagot ang siyensya o anumang kaalamang pantao, ang tanging sagot ay iyong ipinahayag at ang sagot sa hiwaga ay na kay Hesukristo. Kaya nga't ang mga wala kay Hesukristo ay mananatili na walang sagot sa hiwaga ng buhay. At anuman ang mayroon silang kaalaman ay hindi nila masasagot ang kasalanan, ay hindi nila masasagot ang kamatayan at ang pangwalang hanggan. At maaring narito ngayon ang mga ganitong uri ng mga tao na walang sagot sa gayong mga kaisipan, mangusap ka sa kanila at gawin mong mabisa ang mensahe, maging sa mga nakikinig sa radyo ay pahintulutan mong dumating ang mensahe ng mabunga at mabisa. At hangad namin, Panginoon, na matuklasan ngayon ng marami si Hesukristo na siyang iyong hiwaga na nagpapaliwanag ng buhay. At naway tangkilikin namin bilang iglesia ang mandato namin, ang trabaho at responsibilidad namin na ipahayag sa mundo ang hiwaga na ito kay Hesukristo. Huwag nawa kaming mahumaling sa marami mga ipinamamalit sa mensahe ni Hesukristo, mga kapalit sa larangan ng politika, sa mga pangako ng prosperidad. Panghawakan nawa namin na ang kailangan ng sangkatauhan ay matuklasan ng hiwaga ng Diyos at ito ay si Hesukristo. At dahil dito ay may sapat kaming kaalaman, anuman ang hindi namin nalalaman, anuman ang mga katanungang hindi namin masagot, salamat na dahil kay Kristo may sagot kami sa kasalanan sapagkat siya lang ang umako ng kasalanan upang ang parusa ng iyong batas ay kanyang angkinin at maging kahalili ng mga makasalanan. Kay Kristo ay may sagot sa kamatayan sapagkat siya lamang ang buong pagkatao niya ay pumasok sa kamatayan at buong pagkatao niya ay lumabas na naig sa kamatayan. Kaya't walang ibang sagot sa kamatayan kundi si Hesukristo lamang. Walang simbahan, walang relihiyon, walang santo o santa na makasasagot nito, kundi si Hesukristo lamang. At dahil dito, Panginoon, naway maramdaman ng mga narito ang paanyaya kay Hesukristo upang masagot nila ang mga bagay na ito. At kami na mga mananampalataya, tulungan mong matuto kaming tingnan ang mga palaisipan naming pang-araw-araw na mairugtong namin sa natuklasan naming hiwaga ng Diyos kay Hesukristo. Mga pagsubok, suliranin, mga kabigatan at kahirapan, ang mga bagay na ito ay maaring walang sagot ngayon, subalit maidurugtong namin sa walang hanggan. O maaari naming umpisahan mula sa walang hanggan at masagot namin ang mga bagay na pangkasalukuyan. Ngunit anuman ang mga ito, mayroon kaming kaalaman sa hiwaga ng Diyos at ito ang nagbibigay sa amin ng buong katiyakan. Maraming salamat na hindi kami nasa bakasakali, hindi kami nasa isang lundag sa dilim. Kami ay nasa buong katiyakan sapagkat nalaman namin ang iyong hiwaga na si Hesukristo. Naway malaman ito ng lahat ng nakikinig ngayon. Alang-alang kay Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.